Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушмак кечиңиздер менен Азаттык 8-октябрь шейшемби күнкү кечке берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекиша кызы. Караколдогу окуяларды чагылдырууда журналисттер эмне себептен расталбаган чагымчыл маалыматтарды чыгарууда?
Маселен, түштүк кежи интернет сайтынын орус редакциясы милиция караколдогу элди кууп таратып жаткан мезгилде 7 адам каза тапкан деп жазып жиберишкени калпыстык болгонун мойнуна алды.
Нарындыктарынын маянасына тоолуу аймак үчүн каралган 50% кошулбайт экен деген маалымат тарап, жергиликтүү жашоочулар дүрбөлөңгө түштү.
Андай сөз болгон эмес. Мен барам нарынга, нарын бар, элге өзүн түшүндүрмө берем, Кудай берсин. Бир адамдар барып ушу атайын кагаз таратыптыр, андай болгон эмес, мен дагы айтам.
Бул маселени биз азыр элдерге түшүндүрдүк. Бул боюнча маселе көтөрүлбөш керек негизи.
Россия Литвадан сүт азыктарын импорттоону токтотту. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылып, спорт жаңылыктарын сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо, акыркы кабарларды тааныштырып, микрофондо Айда Касмалиева.
Саламатсыздарбы? Акыркы маалыматтар боюнча Сарууда буулган жолдо тизилген дөңгөлөктөр күйүп жатат. Жетөгөз районунун Саруу айылынын тушунда жол буулган жерге митингчилер машинанын 4 дөңгөлөгүн тизип коюп, май чачып өрттөп жиберишти. Кабарчыбыздын айтымында ал жерде азыр жүздөй киши чогулуп турат. Ал эми Саруу менен Дархан айылынын ортосундагы унаа жол кайра буулду. Кашат деген көпүрөнүн тегерегинде чогулган митингчилер жолго чоң таштарды алып келип тизип коюшту. Ары бери каттаган унаалар токтоп топтоло баштады. Бир саат мурун 6 киши районго сүйлөшүп кеткенине байланыштуу эртеден бери буулуп турган жол ачылган эле, азыр кайрадан жабылганынын себеби белгисиз. Күндүзү Жетөгүз районунун акиминин милдетин аткаруучу Беккубат Иманкожоев менен сүйлөшүү өткөн, бирок натыйжасыз аяктаган. Камалгандарды бошотуу өкмөттүн эмес, тергөө жана сот органдарынын ыйгарым укугу экенин вице-премьер-министр Токон Мамытов билдирген эле.
Алардын талабы ошондой болду, бирок андайга барбайбыз. Аларды бошотушун аны тергөө органдары менен сот органдары чечет,
деди Токон Мамытов. Митингтин катышуучуларынын бири, Саруу айылынын тургуну, Азаттыкка мындай пикирин айткан.
Менин атым Жумаев Абылас, Саруу айылынын тургунумун. Биз чындык, биз кумторго до конца чыгабыз. Кумтор биздики.
Кечээ караколдо кумтөрдүн улутташтырылышын талап кылган 300 кишинин митинги башаламандыкка айланып, өкмөт өкүлү барымтага алынган болчу. Милиция күч колдонуп 23 кишини кармап кеткен. Баткенде чек арадагы соодагерлер нааразы болушууда. Баткенде чек арадагы соодагерлер орунсуз текшерүүлөргө нааразы. Бул тууралуу Кадамжай районунун Халмион айылындагы Өзбекстан менен чек аралаш аймактагы Баяман Баатыр базарынан Азаттыкка билдиришти. Базар жетекчиси Умсуна Эркинбаева аталган соода жайын жергиликтүү күч кызматтары ай сайын эле текшерүүгө алып, кошуна өлкөлөрдөн келген кардарларды кыйнап жатканын, бул жерде иштеп жаткан 2000 соодагер буга нааразы экенин айтууда. Анын айтымында 80% чейинки кардарлар Өзбекстан менен Тажикстандан келишет. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Мамажан Бердишев аталган базардан расмий кайрылуу болбогондугун билдирип, эгер соодагерлердин тынчын алган мыйзамсыз текшерүүлөр жүрүп жаткан болсо, чара көрүлөрүн Азаттыкка билдирди. Human Rights Watch Орусиянын этникалык 5 өзбекти Кыргызстанга бербөөгө чакырды. Мындай чакырык адам укугун коргоочу эл аралык уюмдун билдирүүсүндө айтылат. Human Rights Watch белгилегендей, учурда апелляциялык арыздары Орусиянын сотторунда каралып жаткан этникалык 5 өзбек Кыргызстанга өткөрүлүп берилсе, алардын кыйноого жана катаал мамилеге кабылуу тобокелчилиги жогору. Кыргызстан Орусиядан аларды экстрадициялоону 2010 жылдын июнь айындагы улут аралык кагылыштын учурундагы кыянатчылыктар боюнча козголгон кылмыш иштерге байланыштуу сураган эле. Орусиянын укук коргоо органдары бул 5 этникалык өзбектин бирөөсүн былтыр октябрда, экөөсүн быйыл январда Москва менен Санкт-Петербургтан, дагы экөөсүн быйыл мартта Владивосток шаарынан кармаган. Алардын төртөөсү Орусияга 2010 жылдын июндагы кагылыштардын артынан дароо, ал эми бирөөсү 2012 жылы келген. Дипломат боюнча Орусия Нидерландыдан түшүндүрмө күтүп жатат. Орус бийликтери Нидерландыдан Орусиянын Гаагадагы элчилигинин кеңешчи чабарманы Дмитрий Бородинге байланыштуу түшүндүрмөнү талап кылууда. Орусиянын тышкы иштер министрлиги тараткан расмий билдирүүдө Москва кечки саат 6 чейин түшүндүрмөнү күтөт. Бүгүн эрте менен Орусиянын тышкы иштер министрлигине Нидерландынын Орусиядагы элчиси Рон ван Дартел чакырылып, ага нааразылык нотасы тапшырылды. Москва күнөөлүүлөрдүн жазаланышын, кечирим суроону жана дипломаттын үй бүлөсүнө компенсация берилишин талап кылууда. Бул тууралуу өз оюн Орус президенти Владимир Путин да билдирди.
Это грубейшее нарушение Венских конвенций. Мы ждем разъяснений и
Биз түшүндүрмөлөрдү күтөбүз, деди Владимир Путин. Нидерландын элчиси өлкө бийлигине бул талапты жеткирерин кабарлады. Дүйшөмбү күнү кечинде Дмитрий Бородиндин үйүнө чабуул жасалгандыгы тууралуу кабар пайда болгон. Маалыматтар боюнча дипломатты белгисиз бирөөлөр сабап кетишкен. Иранда Facebook менен Twitter'дин иши жанданышы мүмкүн. Ирандын маалымат жана байланыш технологиялары боюнча министрлиги адистерден топ түзүлүп, айрым сайттардан тосмолорду алуу жана Facebook, Twitter өңдүү социалдык түйүндөрүнүн ачылышы каралып жатканын кабарлады. Президент Хасан Роханинин катчылыгы Twitter'ды колдонот. Ирандын тышкы иштер министринин Facebook'та, Twitter'да дагы аккаунттары бар. Ирандын жогорку лидери Аятолла Хаминеин да Twitter'да аккаунты бар, бирок ал өзү жазбайт деген маалыматтар таркаган.
Соңку жаңылыктар менен бүгүн бизди Аида Касымалиева тааныштырууда. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан тааныша аласыздар. Эми аба ырайы жөнүндө учкай маалымат: эртең 9-октябрда ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт, аба температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 18-23 градус жылуу, Баткенде түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 21-26 градуска чейин жылыйт. Тоолордо түнкүсүн 2-7 градус суук, ал эми күндүз 4-9 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, аба температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 22-24 градус жылуу болот. Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Караколдогу окуяларды чагылдырууда журналисттер расталбаган чагымчыл маалыматтарга орун берип коюуда деген сындар айтылууда. Маселен, Вечерний Бишкек интернет сайты башаламандыктын артында Отунбаева, Бабанов жана Каптагаев турат деп булагы тастыкталбаган кабарды жарыялаган. Ошондой эле айрым маалымат булактарынын адам курмандыктары болгонун жазып жибергени талкуу жаратты. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Ысык Көл облусундагы окуяларды Кыргызстандагы бардык жалпыга маалымдоо каражаттары кеңири чагылдырууда. Мындан тышкары чет элдик айрым маалымат каражаттары да ага орун берди. Алардын арасында билип билбей бул окуяларга өзгөчө боек бергиси келгендер же аны атайын бурмалоону каалагандар болууда, дейт эксперттер. Маселен, түштүк КЖ интернет сайтынын орус редакциясы: милиция караколдогу элди кууп таратып жаткан мезгилде 7 адам каза тапкан деп жазып жиберишкени калпыстык болгонун мойнуна алды. Аталган интернет басылманын башкы редактору Анара Мамытованын билдиришинче, бул редакциянын ичиндеги түшүнбөстүктөн улам орун алган.
Информация поступала разная. Эту новость мы не публиковали.
Кечээ ар кандай маалыматтар келип жатты. Жогорудагы маалыматты алгач биз алып даярдап, бирок жарыялаган эмеспиз. Редакторлорубуздун бири сыртка чыгып келип, аны байкабай чыгарып салган экен. Бир канча секундтан кийин эле мен аны көрөөр замат алдырып салдым. Андан соң Facebook социалдык тармагында бул үчүн кечирим сурадым.
Эту новость срочно сняла. А потом на Фейсбуке я написала...
Ал эми Вечерний Бишкек интернет сайты караколдогу башаламандыкты экс-президент Роза Отунбаева, экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов жана өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү Эмилбек Каптагаев өзү уюштурган деп жазды. Басылма бул маалыматты атын атабастан туруп, азыркы бийликтеги жогорку кызмат адамына таянып жазганын билдирүүдө. Орус тилдүү Вечерний Бишкек сайтынын редактору Дина Мастованын айтымында, аларга маалыматты берген булак ишенимдүү.
Я не знаю, откуда эта информация у нашего источника, но то, что
бизге маалымат берген булак аны кайдан алганын билбейм, бирок ал бийликтин эң жогорку тепкичиндеги адам экени талашсыз. Балким мен ал адамды адаштырып, же ага туура эмес маалымат берип коюшкан болушу мүмкүн деп ойлойм. Бирок биздин жазган маалыматыбыз ишенимдүү жана маалыматты берген адам аны атайлап эле ачыкка чыгарып койгусу келген деп ойлойм.
Эта информация достоверна, возможно, это был намеренный слив.
Буга байланыштуу экс-президент Роза Отунбаева атайын билдирүү менен чыгып, караколдогу митингди ал уюштурган деген дооматтарды кескин түрдө четке какты. Мен бул ойго келбес айыптоолор боюнча комментарий бермек эмесмин, бирок өлкөдө кыйын кырдаал түзүлүп, коопсуздук үчүн жооптуу айрым адамдар коомчулуктун көңүлүн митингдин чыныгы уюштуруучуларынан алаксыткысы келип жатат, деп белгилейт Отунбаева. Ошондой эле экс-президент: жашыруун булакты, мени каралаган жалган маалыматы үчүн сотко берем. Убактылуу өкмөт тарабынан иштелип чыккан баш мыйзам массалык маалымат каражаттарына текшерилбеген маалыматты жарыялоого укук бергени өкүнүчтүү. Мурдагы баш мыйзам боюнча бул маалымат үчүн алар кылмыш жообуна тартылышмак, деп жыйынтыктаган билдирүүсүн. Ушундай эле билдирүү менен экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов да чыгып, митингчилердин талабы туура экенин, бирок ар бир мыйзамсыз аракет жоопкерчиликке тартылышы зарылдыгын айткан. Ал тастыкталбаган маалыматты жазган үчүн басылмага өкүнүчүн билдирген. Журналист жана эксперт Бакыт Орунбеков айрым орусиялык маалымат каражаттары дагы караколдогу окуяга өзгөчө боек бергиси келгенин айтат.
Россиянын каналдарын көрсөттү да, ушулордун аябай мындай боекту сүйкөп берген учурлар болду да, көгөртүп берген учурларычы. Кыргызстанда дагы эле тополоң тос болуп токтоп атат деп, ал эми ал бир шаарда же бир аймагында деп эметкен жок да, ушул баардык жерде эле ошол тополоң тос болуп аткандай болуп жалпы багытындачы.
7 октябрда каракол шаарында болгон митинг өкмөттүн облустагы өкүлү Эмилбек Каптагаевди барымтага алуу менен коштолгон. Кечинде акциянын катышуучулары кууп таратылып, айрымдары кармалган. Ысык көлдөгү нааразычылык акциясы 8 октябрда да уланып, алар Сааруу айылынын тушунан Балыкчы каракол жолун тосушту. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Маалымат каражаттары демекчи, биздин Ысык көлдөгү кабарчыбыз Мария Колесникова да кечээден бери окуяларды чагылдырып жүрөт. Азыр Маша биз менен түз эфирге чыгууда. Сааруу айылдагы кырдаал азыр кандай экен? Сүрөттөп берсең Маша.
Ошол биз ал жакта жүргөндө мен ал митинг болуп аткан жерден учурда кеткен болчумун. Себеби дегенде журналисттердин коопсуздугун карап силерге кооптуу болот деп ошол митингчилер бизге айтып өзүңөрдүн ыктыярыңар менен аяктан кеткиле деген сөздөрдү айткандыктан биз кеткен болчубуз аяктан. Учурда биз кетип аткан учурда соңку кырдаал болуп атканда жол ачылган болчу. Алар өздөрү топтошуп сүйлөшүп атып, анан ошол жакты деген милиция кызматкерлери басып алат деген айрым сөздөрдү айтылып жатат. Бияк бекилип калса, эгерде бизди кармаган боло турган болсо, силерге кооптуу болот деп түшүндүрүштү.
Чындап эле милиция кызматкерлери көп айылда?
Тегерек жайда ички иштер кызматкерлеринин кызматкерлери жок, бирок ошол Сааруу айылына жакын жайгашкан ушул Кызыл Суу айылы бар. Ошол Кызыл Суу айылынан биз ал жактан Каракол шаарына келе атканда милиция кызматкерлеринин автобустары жана ошондой эле күч органдарынын кызматкерлери жүргөнүн көргөнбүз.
Рахмат, анда Мария Колесникова Каракол шаарынан билдирди. Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Азыр башка темаларга кайрылсак. Тоолуу аймакта жашаган жана иштегендер үчүн 50% кошулуучу акчасы жоюлат экен деген кеп тарап, теңир тоолуктар дүрбөлөңгө түшүп жатышат. Нарын облустук үй бүлөлүк медицина борборуна саламат сактоо министрлигинен жогорудагыдай мыйзамдын долбоору келгендигин, анда жаштар жана эмгек миграция министри Алиязбек Алымкулов бул мыйзам долбоорунун демилгечиси катары көрсөтүлгөнүн айтышат. Министр Алымкулов болсо мындай долбоорду сунуштабаганын билдирди. Ал эми активисттер бул демилгеге каршылыгын билдирип митинг өткөрүштү. Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берет.
23 сентябрда Нарын облустук үй бүлөлүк медицина борборуна саламаттык сактоо министрлигинен алыскы бийик тоолуу барууга татаал аймакта жашаган жана иштеген адамдар үчүн мамлекеттик кепилдиктер жана компенсациялар тууралуу мыйзамга толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизүү боюнча долбоор келген. Ал долбоордо демилгечи катары жаштар жана эмгек миграция министри Алисбек Алымкуловдун колу коюлган. Борбордун жетекчиси Анара Бердикожоева.
Ушул күнү эле биз мындай долбоор менен макул эместиги билдирүү максатында ошол облустук мекемелердин жетекчилери болуп чогулуп, коллективдерибизди талкуулап, колубузду коюп, ошол кайрылуубузду облустук администрацияга, саламат сактоо министрлигине, облустук профсоюз уюмдарына кетирдик.
Бердикожоеванын айтымында, аталган мыйзам долбоору ишке аша турган болсо, медицина кызматкерлеринин айлыгы 3000-4000 сомго кыскарат. Өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнө аталган мыйзам долбоору келген эмес, бирок билим берүү мекемелеринен, ооруканалардан бул мыйзам долбооруна каршы кайрылуулар түшүп жатат. Өкүлчүлүктүн социалдык мониторинг жана өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Динара Жунусованын айтымында, Мындай мыйзам иштей турган болсо, деңиз деңгээлинен 2000 метр бийиктикте жашаган жана иштегендерге гана өкмөттүн кошумча пайыз акчалары кошулат. Нарын облусунда Аксай, Арпа өрөөнүнөн башка калктуу аймактардын көбү 2000 метрден төмөн. Демек, тоолуу аймакта жашаган жана иштегендер үчүн деп 50% маянага, пенсия жана жүлүк пулдарга кошулуучу акча Нарын облусунда төлөнбөй калат. Азыр кайрылууларды топтоп, өкүлчүлүктүн атынан өкмөткө, жогорку кеңешке, президентке кайрылуу даярдалып жатат дейт Жунусова.
Кайдыгер караган киши жок да, буга чыгып баардык эле ушу суроо издеп, ким чыгарды, эмне үчүн, кимге кызыктар деген суроону коюп атышат да. Анан биз дагы мына өзүбүздүн аппаратта ушул маселени мына как раз биздин юристибиз менен бирдикте мыйзамдардын баарын алып чыгып талкуулап, анан ушул өкүлчүлүктүн атынан дагы, элдин атынан дагы ушу бир кайрылууну даярдап атабыз.
Аталган мыйзам долбоорунун демилгечиси катары айтылып жаткан жаштар жана эмгек миграция министри Алесбек Алымкуловко телефон аркылуу байланышканыбызда ал эч кандай мыйзам долбоорун сунуштабаганын билдирди.
Кечиресиз, андай сөз болгон эмес. Болгон эле мен азыр мен барам нарынга, нарынга барып элге өзүн түшүндүрмө берем, Кудай бир. Бизге бир эле тапшырма берилген. Баягы калкы совхоздор жоюлуп кетпеди. Ошол калкы совхоздордун ордуна кай айылдар пайда болду? Айылдардын аттарын эле тактап тартипке келтирип койгула деген. Башка эч кандай сөз болгон эмес. Бир адамдар барып ушу атайын кагаз таратыптыр, андай болгон эмес, мен дагы айтам сизге.
Буга байланыштуу Нарын шаарында бүгүн митинг өттү. Анда негизги талаптардын бири болуп, ошол мыйзам долбооруна эл каршы экени айтылды. Ал эми облустагы жаштар одосунун жетекчиси Бакыт Эгенбердиев бул кандайдыр бир саясий оюн болуп жатат деп божомолдойт.
Биз бийликте тургандарды ошо бийликтеги бирөөнүн баягы аптыракатын, дараметин пастка түшүрүү менен акырындап аны менен токтобойт оппозиция. Өкмөткө өтөт, өкмөттөн кийин жогорку кеңеш президентке өтүп, баарын сындап, ошол күнөөлүү кылып, анан жанагындай талаптар бар кетсин деген, өзгөрсүн деген, тарагыла деген талаптарды коюшу мүмкүн да, ошонун башаты болушу мүмкүн.
Учурда бул маселенин чымбышыгын аныктоо үчүн шаардык кеңеште жумушчу топ түзүлүп, иликтенип жатат. Ал эми жакынкы күндөрдө жаштар жана эмгек миграция министри Алесбек Алымкуловтун келиши күтүлүүдө. Өкмөттүн облустагы өкүлү Канатбек Муратбеков мындай мыйзам ишке кирбейт деп ишендирет. Учурда бул маселе боюнча жер-жерлерде түшүндүрүү иштери жүрүп жатат дейт.
Камиль Абдразовна менен сүйлөштүм. Эч кандай 50% компенсация алынбайт. Себеби деген өмүр бою калат ошол боюнча. Эми бизде высокогорье канчадан бери алынып келген, азыр алынбайт эч. Ошондуктан бул маселени биз азыр элдерге түшүндүрдүк. Бул боюнча маселе көтөрүлбөш керек негизи.
Өкмөттүн алыскы бийик тоолу, барууга татаал аймакта жашаган жана иштеген адамдар үчүн мамлекеттик кепилдиктер жана компенсациялар тууралуу мыйзамына ылайык Нарын облусундагы пенсия жана айлык акыларга 50% кошумча акча кошулат. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Сиздер кечке Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү башкы темалар. Жетигүз району Саруу айылынын тушунда жол буулган жерге митингчилер машинанын төрт дөңгөлөгүн тизип коюп, май чачып өрттөп жиберишти. Кабарчыбыздын айтымында ал жерде азыр жүздөй киши чогулуп турат. Бүгүн Саруу айылынын 200 тургуну үч жерден жол бууп район жетекчилигинен кечээ караколдогу нааразылык акциясынан кийин кармалгандарды бошотууну жана Кумтөр боюнча меморандумду жокко чыгарууну талап кылышкан. Human Rights Watch Россияны этникалык 5 өзбекти Кыргызстанга бербөөгө чакырды. Орус бийликтери Голландиядан Россиянын Гаагадагы элчилигинин кеңешчиси Дмитрий Бородинге байланыштуу түшүндүрмөнү талап кылууда. Физика боюнча Нобель сыйлыгы Хиггстин бозонуна тапшырылды. Алдында айтылгандай, бүгүн физика боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаттары белгилүү болду. Британиялык укмушту Питер Хиггс жана бельгиялык Франсуа Энглерге алардын бозондун бар экенин негиздеп бергендиги үчүн сыйлык ыйгарылды. Хиггстин бозону бул бөлүкчө, анын жардамы менен башка бөлүкчөлөр массага ээ болот. 2011 жылы декабрда Швейцариядагы Европалык ядролук борбор Хиггстин бозонун эксперименталдык жол менен тапкан эле. Ошондон кийин физика илимдеринин доктору профессор Металип Таиров Азаттыкка ошонун маанисин түшүндүрүп берген эле. Азыр ошол маекти уксак.
Илимий маалыматтарга караганда 1960 жылдан бери эле ушул Хиггстин бозону тууралуу көп сөз болуп келатат. Кээ бир илимий маалыматтар боюнча бул 60 жылы ачылган, кээ бир илимий маалыматтар боюнча 64 жылы ачылган деп эске алышат. Бирок бул Хиггстин бозону элементардык бөлүкчөлөрдүн бир түрү катарында бул өзү бозон болуп эсептелинет. Анткени бүтүн же нөл стипендия ээ болгон элементардык бөлүкчөлөр булар бозондор болуп эсептелинет. Бул хиштин бозонунун бир айырмачылыгы бул скалярдык бөлүкчө болуп эсептелинет. Мунун спини нөл стипендия ээ өзү. Бул бөлүкчөнүн бир өзгөчө дагы бир касиети бар. Акыркы мезгилде мына маалымат каражаттарында тийиште төмөндөгүдөй ат менен дагы мүнөздөп жүрүшөт. Бул болсо Кудай Тааланын бөлүкчөсү деген атка дагы ээ экен. Анткени бул бөлүкчө жалпы ааламдын негизин түзгөн бөлүкчө деп карайт экен. Эгерде ааламды түзгөн бөлүкчө деп карай турган болсок, анда белгилүү бир деңгээлде бизге бир мындай бир коркунучтуу же болбосо бир опасениянын пайда кылат экен. Анткени жасалма жол менен эгерде ушул тийиштин бозонун ала турган болсок, анда уланма реакцияга окшоп эле мисалы үчүн массанын көбөйүп кетүүсүн алып келет дейт. Жасалма жол менен ушул бозондун алынышы жанагыдай бир уланма реакция формасында массанын өсүшүнө алып келип, бул болсо кара тешиктин баягыдай пайда болушуна алып келет экен. Эгерде андай боло турган болсо да экинчи жагын мисалы үчүн эгерде мындай нерсенин ачылып калышы, эгерде бозонду бар экендигин тастыктап толук эксперименталдык түрүндө далилдей турган болсо, анда болсо жанагы бизге белгилүү болгон ушул күнгө чейинки белгилүү болгон элементардык бөлүкчөлөрдүн физикасына мүнөздүү болгон стандарттык түшүнүктөрдөн четтөөгө алып келип турат экен. Хиггстин бозонунун ачылышынын өзү же тастыкталышынын өзү физикалык түшүнүктө ааламдын түзүлүшүндө белгилүү бир деңгээлде биздин биз көз карашыбызды өзгөрткөнгө алып келет да. Ошол себептен акыркы мезгилдеги жанагы Европадагы
изилдөөлөр борбору
борборундагы жанагы айтылып аткан нерселер чындыгында илимпоздордагы, анан кийин биз окшогон жанагыдай бир карапайым адамдарды дагы ойлонтууга мажбур кылат. Анткени чындап эле эгерде бул нерсе ачылып кала турган болсо, анда биздеги жанагы мен айткандай физика жогорку энергиядагы физика бөлүмүндагы белгилүү бир деңгээлде түшүнүктөрдү өзгөртүүгө мажбур кылат да.
Физика илимдеринин доктору Миталип Таиров Хиггс бозону жөнүндө айтып берди. Профессорду сөзгө кабарчыбыз Амирбек Азам уулу тарткан. Ошол бөлүкчөлөрдү тастыктаган эки окумуштуу бүгүн Нобель сыйлыгына ээ болушту. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Россия Литвадан сүт азыктарын импорттоону токтотту. Москванын Евробиримдикте төрагалык кылган өлкөгө карата мындай чарасын көптөр келерки айга мерчемделген саммит менен байланыштырып жатышат. Маселенин чоо жайын толугураак Улан Алымкулуулу айтып берет.
Литвадан сүт азыктарын импорттоого тыюу салынганы адаттагыдай эле Роспотребнадзор агенттиги жарыялады. Бул мекеменин башчысы Геннадий Онищенко Москвадагы басма сөз жыйында ырастагандай, импортко тыюу салуунун башкы жүйөсү литвалык өндүрүштөгү продукциянын сапатынан улам чыккан тынчсыздануулар.
Мы находим дрожжи,
биз ачыткыны грибокту көргөзүлгөн нормадан жогорку өлчөмдө таптык. Ичеги карын бактерияларында таптык. Ал эмне экенин силер билесиңер да. Бир жагынан, маселен, алар литвалык өндүрүштөгү быштакты табигый продукт деп көргөзүшүүдө. Ошол эле учурда Е202 кошулмасы, лимон кислотасы бардыгында жазып коюп жатышат. Табигый продукт тууралуу айтканда, бул такыр шайкеш келбей турган нерсе.
Лимонная кислота это несовместимые вещи, если мы говорим о натуральном продукте.
Деген башкы санитардык дарыгер тиешелүү мекемелерге Литвада өндүрүлгөн сүт азыктарынын Орусия базарына киришин толугу менен токтотуу боюнча документтер жөнөтүлгөндүгүн кошумчалады. Литвадан өлкө президенти Даля Грибаускайте жаңылыкты комментарийлеп, расмий Вильнюс түзүлгөн кырдаал боюнча дүйнөлүк соода уюмуна кайрылуусу керектигин белгиледи. Анын айтымында Орусия менен соода чыккан маселелерди чечүү өкмөт үчүн чоң сыноо болмокчу. Орусиянын кадамын көптөр Евробиримдиктин учурдагы төрагасы жана келерки айдагы саммитке даярдык көрүп жаткан Литвага кысым көргөзүүнүн аргасы катары кабылдашууда. Анткени Литвадагы саммитте Эски Совет аймагынын кеминде эки өлкөсүнө Еврошаркет тарабынан тыгыз экономикалык кызматташтык сунуш кылынат деп күтүлүүдө. Еврокомиссиянын расмий өкүлү Фредерик Винсент Брюссельдеги басма сөз жыйында Орусиянын дүйнөлүк соода уюму алдындагы милдеттенмелерин эскертип, буларга токтолду.
Орусия Еврошаркеттин продукциясына тыюу салган учурларга биз мурда да көп болгонбуз. Биз дагы бир жолу айтып коюшубуз керек. Азык түлүк коопсуздугуна келгенде Еврошаркеттин системасы дүйнөдө эң катаалдардан. Кээбир учурларда биздин продукциялардын коопсуздугу Орусия ойлогондон башкача чыгышы мүмкүн. Бирок кайрадан айтып кетейин, биз муну алар менен тезирээк талкуулап, кырдаалга аныктык, тактык келгизүүбүз абзел.
Келерки айда Еврошаркеттин чыгыш өнөктөштүгү программасына кирген мамлекеттер үчүн өтүүчү саммитин утурлай Орусия Украина менен Молдовага соода кысымын буга чейин эле баштаган. Себеби дал ушул өлкөлөр Еврошаркет менен ассоциация жана эркин соода келишимин алабыз деп үмүттөнүүдө. Молдованын виносу таза эместигин жөө тартып, Москваны импорттоого өткөн айда тыюу салса, августта Украинанын шоколадына мораторий киргизилген. Ал эми литвалык өндүрүштөгү продукцияларга бажы көзөмөлү өткөн айда эле күчөтүлгөн болчу. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттыктан көрөгөч аттуу жаңы долбоор, эми кызыктуу видео же сүрөт тартып, аны башкалар да көрсүн десеңиз, дароо биздин сайтыбызга жүктөңүз. Кантип жүктөштү? Сайтыбыздын негизги бетиндеги көрөгөч көзөнөгүнөн караңыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи.
Ободо кечки Азаттык берүүбүздүн аягында көңүлүңүздөрдү спорт жаңылыктарына бурабыз. Бүгүн кыргызстандык самбо чеберлери Болгариядагы дүйнө чемпионатынан олжолду келди. Венгрияда өткөн грек-рим күрөшүнөн эл аралык турнирде кыргызстандык 6 балбан гран-при мелдешине жолдомо алды. Кеп кезеги спорттук баяндамачыбыз Калым Акеште.
8 октябрда Болгариянын Бургесе шаарында өткөн самбо боюнча ардагерлер арасында дүйнө чемпионатынан кыргызстандыктар олжолу кайтып келатат. Мында 15 өлкөнүн 200 ашуун ардагер балбаны мөөрө талашты. Болгарияда өлкө намысын 7 спорт ардагери коргоп, 62 килограмм салмакта Эркинбек Үмөтали финалга чейин жетип, күмүш байгеле болду. Ал эми Илишбек Чокоев коло медаль тагынды. Бул тууралуу Азаттыкка федерациянын президенти Нурлан Токоноев кабарлады.
Самбо ветерандары Болгариядан жакшы күрөштүп, үчүнчү мест алып атыптыр. Чокоев Илиштеген Үмөтәлиев экинчи мектепте алачат.
Эскерте кетсек, былтыр Авакир Ырысов менен Эркинбек Үмөтәлиев ардагерлер арасында дүйнө чемпиону болушкан. Венгриянын Шамбетели шаарында грек-рим күрөшүнөн Golden Grand Prix турнирнин биринчи этабы жыйынтыкталды. Мында кыргызстандык 5 балбан эл аралык абройлуу мелдештин финалына жолдомо алды. Алар Азия чемпионаттарынын жеңүүчүлөрү Канбек Жолчубеков, Атай Койчукулов, Руслан Царев, Жанарбек Кенжеев жана Мурат Романов. Бул тууралуу Азаттыкка федерациянын вице-президенти Кулболду Исаев маалымдады.
6 балдабыз деген ошо гран-приге катышка эми алыптыр лицензия. Эми азыр балдар кандан атат, бир мамлекетте көрөбүзго кандай сотко акча чабы чыгарабы же болбосо өздө таап биз федерацияда иштеп атат деп атканбыз.
Финалды күч сынашуулар Азербайжандын борбору Бакы шаарында октябрдын аягында болмокчу. 8 октябрда Түштүк Кореянын Инчон шаарында футбол боюнча жеткинчектер арасында Азиялык футбол фестивали жыйынтыкталды. Мында 16 өлкөнүн 60 командасы мөөрө талашты. Кыргызстандын намысын 11 жана 13 жаштагы жеткинчектер коргоду. Бул тууралуу Азаттыкка Дене Тарбия спорт агенттигинин басмасөз катчысы Нурдин Султанбаев Кореядан кабарлады. 11 жаштагы жеткинчектер Лаос, Кытай, Түштүк Кореянын 3 командасы менен беттешти. Жыйынтыгында 2 жолу утуп, 1 жолу тең чыгып, 1 жолу жеңилүү изасын тартып, өз тобунда 2-нчи орунду ээледи. Ал эми 13 жаштагы уландар Монголия жана Кытайдын 3 командасы менен мөөрө талашты. Алар 2 команданы утуп, 2 ирет тең чыгып, өз тобунда 1-нчи болушту. Ошентип кыргызстандык жаш футболчуларга Азия фестивалинин 6 медали ыйгарылды. 8 октябрда Бишкекте футзал боюнча өлкөнүн Суперлига чемпионаты башталды. Биринчи оюнда Дордой Секьюрити жана Беловодский командалары беттешүүдө. Быйылкы чемпионат атаандаштар тууралуу Азаттыкка футзал бирикмесинин жетекчиси Рыскелди Мусаев айтып берди.
7 команда катышат, 6 команда Бишкектен, 1 команда Беловодскийден 4 айлампа ойнойт дагы. Азыркы мезгилде чемпионат башталып атат. Ушул чемпионат апрелде бүтөт.
Футбол боюнча өлкө чемпионатынын кезектеги оюнунда Оштун Алай командасы Кантын Абдышата командасын кабыл алып 1-0 эсебинде жеңишке жетишти. Бул оюндан кийин Алай клубу 39 упай менен учурда 1-нчи орунда баратат. Экинчи катардагы Дордой командасы 33 упайга ээ. Бул тууралуу Азаттыкка федерациянын басмасөз катчысы Канат Асенов маалымдады.
Азырынча 1-нчи орунда Алай 39 упай менен келип жатат. Экинчи орунда Дордой 33 упай менен 15 оюндан кийин 3-нчү орунда Абдышата 31 упай менен.
Кезектеги турда Оштун Алай 19 октябрда Бишкектин алгы командасын кабыл алат. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Уктуруунун соңунда соңку маалымат кыргыз өкмөтү кечээ Караколдо жана бүгүн Саруу айылында болгон окуялар боюнча билдирүү таратты. Анда ошол окуялардын артында бийликти эңсеген күчтөр турат деп айтылат. Ошону менен кечки азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Окуялардын мындан аркы өнүгүшү жөнүндө таңкы уктурууларыбыздан айтып беребиз. Саламатта калыңыздар.